waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenyarraa toltuu tufaa dubra Oromoo afaaniif aadaa uummata ishii guddisuudhaaf hojjetaa jirtu. Proojektii Afaan Publication jedhamu kitaabotaaf meeshaalee barnootaa adda addaa 20 tti dhiyaataniif ijoolleen ittiin baratan barreessitee xumurtee eebbisiisuuf biyyoota adda addaarra deemaa jirti toltuun. Hojii ishee kana Bornoroo keessatti eebbisiisuun jalqabdi. Soraatu telefoonaan dubbisee kunoota.
Tolte tufaa dargaggeetti Oromoo Melbourne Australia dhalatte barumsa saayikoolojiitiin doktorummaa PhD barachuu fi hojjechuu jirte. Haadhaan Tarkii abbaan Oromoo biyya laa dhalachuu fi aadaa fi eenyummaa fi barachuun tunin waan nam dhowwaa hin taatu jette. Yoo hedduu ijoollee didiqqoo barsiisuuf fudhaa jette. Ammallee kitaabaa fi meeshaa barnoota akka ijoolleen didiqqoon keessumattuu biyya alaa jiran afaan ofiitiin guddifatan qopheessite biyya hedduurra martee eebbisiisuu jirti. Tanumaaf Tarkii, Hong Kong, Chaayinaa, Awustiraaliyaa fi amma immoo Noorweey jirti. Ameerikaallee dhufuuf hara jirti. Yoo Andreefu hujuum tanaa fi Noorweey bilbilee waan hujii isii gaafadallee boqonna malee sa'aatii 48 karaa deeme. Dadhabbii guddoo qaba. Yoosun mallee gaazixeessotatti hojii na eegatu jira jetteetiin dubbatte. Saatii xiqqoo qabdu keessatti waan jira waan hojii isii nutti muufee waan jetteef guddoo galateeffannee gara hojii isii dabarra. Maqaan piroojektii isii tuniin afaan paablikeeshiin jedhaniin maaftan jettee jedheree fi bilbilaan gaafadha.
Jechi afaan paablikeeshiin afaan Ingiliishii fi afaan Oromoo walitti makaadha. Afaan publications jechuun afaan Oromootiin maxxansa afaaniiti. Fedhiin kiyya waan an jalqabee fi aadaa kennaaf afaan kenna ijoollee kennaaf jecha gosa waa'ee barumsa irra waan ijoollee aadaa kennaaf afaan kenna afaan Oromoo kan barsiisu tokko jalqabsiisuu barbaadeetiniin afaan publications yookiin maxxansa afaan jedheetiin jalqabsiisee jira. Achi booda wanti san jalqabuu fi bakkaan geessuu fi gargaarsa namarraan gaafadhee fedhiin kiyya kitaaba qofaa osoo hin baasin kitaaba ijoollee qofaa osoo hin ta'in namni akka aadaa fi afaan keenya akka itti boonanii fi akka karaa salphaatiin karaa laafaan akka itti barachuu danda'u qopheessuuf tattaafachaa ture. Afaan publications yookiin maxxansa afaan jedheetiin maqaatti baase.
Toltu maalirraa hojii tan jalqabdi kitaaba ijoolleen baasaa hojjetu maalirraa jalqabdi yaadi kun maalirraa dhufe.
Afaan Oromoo yeroon baradhe Awustiraaliyaa keessa kitaaba hedduu qabaan turre kitaaba kan nu biyyarra nuuf fidan san gayaalleen turre kanaafuu yeroo an ijoollee xixiqqoo qubee afaan Oromoo barsiisuuf yeroon ka'e meeshaa harkaa akka gaariitti waan hin qabneef duraan dursee. Akkuma an afaan Ingiliishii fi afaan Turkii fi afaan Arabii baradhee san afaan Oromoollee meeshaa kan itti barsiisan odoo qabaanne bareeda jedhee yaade achumarraa eegalee waraqaa beeksisaa kan qubee afaan Oromoo irra jalqabeetiin maxxansiise. Waraqaa beeksisaa san immoo uummatatti agarsiisee booda isaan immoo gammachuu guddaa irraa qaban an immoo fedhii kiyya waraqaa beeksisaa osoo hin ta'in fedhiin kiyya kan dhuguma ashaangulitii ijoollee baasuuf waan akka viidiyoo geemii waan akka tapha ijoollee waan ijaaf gurra ijoollee kenna harkisuu tokko osoo qopheesse gammadaa hedduu na gammachiisaa jedhe garuu hanqinni kenna kitaabumarra waan eegaleetiin mana barumsa kenna barnoota ijoollee kenna. Kitaaba haala salphaatiin haala laafaatiin argachuu waan hin dandeenye achumarra eegalee achirra jalqabeetiin ittuma fufaa jedhee uummata gargaarsa gaafadhee isaan immoo akkuma isin beektutti interneetiin, yuutuubiin, feesbuukiin haala websaayitii oduu adda addaarra namni hedduu dhageeffatanii na gargaaranii hirmaatanii dhumarratti ji'a tokko keessatti doolaara 124,000 walii galatti galmaa'ee ture.
Ammallee Noorweey jirta, Awustiraaliyaa jiraatta, amma Noorweey jirta kunree fuullee jedhe biyya hedduu irra marteetiin waan kitaaba kan keetii waan piroojektii kan keetii kan dubbachuu jirta. Amma Noorweey dhuftee hujii tantee tan uummatatti labsuuf dhufti moo maaf dhufte amma wanti ittaana maalaqa?
Lakkii fedhii uummanni Oromoo wanni tokko eega akka gaariitti hojjataniitiin jedhan. galata galfachuu qabdan. Ani immoo galata kan lama galata kan afaaniitiif galata kan harkaati yookiin kan amalaati kan agarsiisuu dandeessu tokkooti. Ani immoo fedhiin kiyya galatoomii jechuu osoo hin ta'in biyyuma kana gargaarsan san bakkuma sanitti deebi'ee inkarajimentii kennuu jechuun hamilee isaanii kennuuf akkana gammachiisanillee anillee isaanillee gammachiisuu waan barbaadeeti. Anillee dhaqee magaala ka gargaarsa walii galatti ka hedduu walii qaban itti deebi'eetiniin waan isaan itti hime kana qopheessuu barbaada jedheesan deebisee isaanitti deebisuu barbaadee ture. Amma immoo namni ka galmeese ka namni ka nu gargaarale guddaa xiqqaallee osoo hin lakkaa'in duraan dursee namni ka nu gargaare mucaan tokko ka mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ka duraan na gargaara isa dolaara 10 baaseetiin na gargaare hodhuu naan jedhee ati dolaara 50 barbaadda dolaara 10 kana galmeesseetiin akkuma hanga an danda'utti si gargaara naan jedhee. Oromoon harka guddaan akkana ture namni ka qarshii hin qabaannellee ka fedhii qabaate qophii qopheessuu danda'anillee hirmaatanii kan dandeenye immoo walitti jechuun iyyatanii uummatatti himanii gargaara akka jedhanii nu deeggaran. Kanaafuu namni jechuun bifa hedduutiin waan na gargaaranii fi anillee gargaarsa san galata galchuu fi garsiisuun fedhiin kiyya bakka akka nu geenye san garsiisuun barbaadetu. Fedhiin kiyya namni kitaaba kana eegalaalee booda tokkoffaa akka itti fayyadaniif jechaan barbaada. Lammaffaatti aansee namni fedhii isaanii deebiif ilaalcha qooda yoo qabaatan akkanaa deebisanii barbaada. Maaliif jennaani kanaan booda wanti biraa itti fufuun barbaada. Wanni kana caalaa itti fufuu barbaada. Wanni caalaa san itti fufuu osoo hin jalqabin dura waan an jalqabee sanirra deebii namarra eega argadhee booda achii booda itti fufa. Kanaafuu gara ji'a jaha yookiin waggaa tokkoof taa'eetiin ilaala. Namni tokko immoo dhaqeeniin gaafadha. Ammallee irra deebi'een ilaala. Waan namaaf tole, waan namaaf hin tolle, waan namni jaalateef kan jaalanneef baradhee qoradheetiin itti deebi'ee wanni biraa jechuun kakana caala guddisuuf yaada qaba.
Kitaabni kun dhumatee, hojiin isa dhumatee, amma wanti jalqabdi sun si dhumatee?
Ammuma kanaaf dhumatee jira. Dhumatee jechuun kitaaba maxxansee jira. Eenyumma keenya guddisuu, beeksisuuf, afaan keenya calaqqisuu fi kun immoo kitaaba takkitti hin fixamuu warra. Namni itti fayyadamuu qabanii, kitaabni kun eenyumma kan keessatti hin fidu. Itti fayyadamuu qabda. Namatu eenyumma of beeksisaa malee kitaaba hin beeksisu. Kitaaba si gargaara, nama gargaara. Amma fakkeenya namni doktora yoo ta'u barbaada kitaaba medisiinii tokko yoo bana kitaaba san si fayyisu yoo irraa baratte malee.
Kitaaba meeqa
maxxan? Kanaaf jechan yeroo jalqabaa irraa waan namarraa gaafa gargaarsa naa kennii kitaaba 4 kan ijoollee maxxansuu barbaadaa jedhee ture. Namni immoo eega heddummeessanii na gargaaranii anillee akkuma heddummeessanii na gargaaranii. Anillee deebisee meeshaa hedduullee gadhiisuun barbaade ka kitaaba qofa osoo hin ta'in. Kanaaf jecha meeshaa ka gosa gara 17 baasuuf deemaa jira. 4 osoo hin ta'in. Tokko ka kitaaba barnoota keessa kitaaba 4 baasuuf deemaa jira. Kitaaba 4 immoo keessa kan halluu dibuu jira. Kan kitaaba qubee fi kan kitaaba seera qubee fi kan kitaaba haasaa shaakalu. Ka itti aansee immoo tapha ijoollee waan akka kaartaa fa'a waan akka waraqaa beeksisaa illee hin qaba gadhiiseen jira. Achi booda immoo kitaaba suuraa kan jedhamu kitaaban suuraa 4 waan akka bineensota alaaf bineensota malaaf beeyladootaaf jecha faallaa waliin waa'ee kuduraalee faa irra gadhiisuuf deemaa jira. Kanneen immoo ijoollee akka dandeetti adda adda waan qabuu fi kitaaba kanneen illee akkuma adda addaatti baasee jira jechuuti. Namni immoo akka barbaadanitti fayyadamuu hin danda'anii hunda isaa baasee jira. Ka halluu dibuu, ka qubeef, ka seera qubeef, ka shaakaluu, ka kitaaba suuraa tapha ijoollee waraqaa beeksisaa hunda isaa qopheeffamee jira. Namni bituu hin danda'anii yoo barbaadan tokkoffaa bakka qophii addunyaa kana keessa amma torba keessa magaala torbatti qophii qopheeffamee jira. Osloo irraa eegallee Osloon booda magaalaa Toronto Kanadaa keessa achii booda gara Ameerikaa United States of America, Magala, Washington, San Francisco, Minnesota, Denver, Colorado, keessatti argamuuf deemaa jira. Dhumarratti gara Melbourne, Australia ti qophii qopheessuu barbaanna. Namni guyyaa san yoo dhaqqabuu danda'e guyyuma san achirraa bituu danda'ani. Yoo dhaqqabuu hin dandeenye bara dhufu bakka kubbaa Oromoo Minnesota keessattillee argamuuf deemaa jira. Achittilleen argaman namni. Kan lachuu san namni yoo argachuu hin dandeenye immoo karaa intarneetiin tuuriin jechuun qophii kanneen eegaa finnee booda intarneet irrallee argachuu hin danda'an namni yoo bituu barbaade. Oromoon immoo harka guddaan akka intarneet irraa hin binnu namarraa hin binnu leenaan jedhan. Akkas yoo ta'e namni akka barumsaatiif yookiin akka suuqiitti yookaan gurguruu barbaadan iimeeyilii afaan publikeeshinii irraa nu quunnamuu danda'anii nullee si gargaara. Akkasaniif immoo karaa hedduun bifa hedduun ni jira akkaataa ta'e kitaaba argachuu dandeettu jechuudha.
Toltu adoo jennu yoo hedduu waan afaan yoo iyyuu dubbattee ittiin jettu miidiyaa gargaaraallee ittiin dubbattaa si arguutu jira. Yoo nama alaatti waan afaan Oromoo dubbattu maal jettee ittiin.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii kana torbanitti deebina.